dan, ovo je program radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Nenad Branković i Milan Nešić na početku emisije Najvažnije vesti. Čelnici opština sa severa Kosova odlučuju o deblokadi Jarinja. Sumnjam da će ići protiv svoje države, nema drugog rješenja osim prihvatanja sporazuma, izjavio za radio Slobodna Evropa Aleksandar Vučić, sin vlasnika Delte Marko Mišković na saslušanju u policiji. Desničarski pokret Naši traži usvajanje zakona kojim bi nevladine organizacije, uključujući i Radio Slobodna Evropa, dobile oznaku strani agent. Povučeno upozorenje na tsunami posle zemljotresa na severoistoku Japana. Do kraja dana oblačno, temperatura do 4 stepena. U narednih pola sata, između ostalog, možete čuti, pitali smo Ivana Ivanovića iz desničarskog pokreta Naši i mladog reditelja Stevana Filipovića, čiji je rukopis prepoznatljiv u pretnji smrću sudijama Ustavnog suda zbog zabrane obraza.
Čak mi djeluje da je možda neko namerno i napisao to kako bi zato bile okrivljene nacionalne organizacije.
Ako jeste podmetačina, ta pretnja sa njihove strane je tu. Oni ne mogu da sakriju šta stvarno misle.
Istražujemo u kakvom su stanju avioni vlade Srbije, načelnik tehničke operative vladine avioslužbe Vladan Trifunović.
Falcon je star 31 godinu, Learjet 21. godinu, održavaju se prema propisanom sistemu održavanja, a zbog starosti komponenti, zbog svega, dešavaju se kvarovi, ali ono što je važno, mi ih otkrivamo i nikada avion neće poleteti ako nije ispravan.
Čućete i kako je novinar Radio Slobodna Evropa Norbert Šinković dočekao prestižnu nagradu Nezavisnog društva novinara Vojvodine.
Potvrđuje to da trud i profesionalizam se isplati bez obzira na to da je novinarstvo kod nas devastirano i da je skoro u potpunosti izgubilo svoju korektivnu ulogu. Moram da kažem i to da je ova nagrada zapravo kompas u mom profesionalnom životu i velika odgovornost.
Pre svega toga sledi pregled vesti Miloš Teodorović.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa. Odbornici četiri skupštine opštine sa severa Kosova počeli su oko 10 sati raspravu o predlogu državnog vrha Srbije da prekinu blokadu radova na prelazu Jarinje. Za sada su se usaglasili da sve zaključke moraju usvojiti jednoglasno. Srbi sa severa Kosova tri dana blokiraju prelaz Jarinje na kome se grade objekti za početak sprovođenja sporazuma planiranog za 10. decembar. Tada su rekli da se neće skloniti dok ne dobiju garancije iz Beograda. Predsjednik Skupštine Srbije Nebojša Stefanović izjavio da očekuje smirivanje situacije na severu Kosova posle sastanka predstavnika tamošnjeg Srba sa državnim vrhom i da će odbornici četiri opštine sa severa shvatiti šta je njihov interes. On je rekao da će predsjednik Tomislav Nikolić predstaviti platformu o Kosovu šefovima poslaničkih grupa 17. decembra.
Cilj je da se upravo uz podršku Narodne skupštine i uz upoznavanje predstavnika naroda, što do sada nije bila praksa u Srbiji, nastave razgovori koji su veoma važni za našu zemlju. Međutim, ono što ja hoću da istaknem takođe da postizanje jedinstva i neke vrste konsenzusa je najbolji način da zaštitimo naš interes.
Ministri inostranih poslova Evropske unije će na sastanku 10. decembra uputiti poruku ohrabrenja Srbiji u pogledu otvaranja pregovora o članstvu, prenose agencije. To je stav visokog zvaničnika Evropske komisije koji je naglasio da se još ne može reći tačno šta će biti navedeno u zaključcima šefova diplomatija EU, jer zvaničnici Evropske 27-orice o tome još raspravljaju. Visoka predstavnica Unije Catherine Ashton u ponedeljak će izvestiti šefove diplomatija EU o rezultatu početka rada prelaza na Kosovo. U upravi kriminalističke policije u toku je saslušanje sina vlasnika Delte Miroslava Miškovića Marka. Mediji javljaju da je Marko Mišković na saslušanju u zgradi Siva 1 gde se nalazi ta uprava došao sam. Početkom nedelje policija je 4 sata saslušavala njegovog oca u vezi sa poslovanjem preduzeća Dela Real i korišćenje zemljišta u bloku 53 u Novom Beogradu. Desničarski pokret Naši predložio je da se usvoji zakon koji bi za nevladine organizacije finansirane iz inostranstva uveo oznaku strani agent. Pokret koji je svojim kontroverznim predlozima o spiskovima antisrpskih nevladinih organizacija i medija već izazvao široku polemiku u javnosti, zalaže se za to, kako tvrdi, po uzoru na zakonodavstvo Sjedinjenih Država i Rusije. U kontekstu medija, sa, kako kažu, crnih spiskova koje finansira američka vlada, nalazi se i Radio Slobodna Evropa. Organizacija za zaštitu ljudskih prava Human Rights Watch optužila je Izrael da je narušio zakone rata kada je u vazdušnom udaru ubio 12 civila tokom nedavnog konflikta sa palestinskim ekstremistima u pojasu Gaze. Izrael je napao kuću jedne porodice u Gazi kada je poginulo 12 civila. S druge strane, izraelska vojska tvrdi da se u toj kući krio jedan viši pripadnik Hamasa umešan u raketne napade na teritoriju Izraela. Japanska meteorološka agencija povukla je upozorenje na tsunami izdato posle zemljotresa od 7,3 stepeni Richterove skale koji je pogodio severoistok Japana. Vlasti još nisu saopštile da li je o potresu čiji epicentar bio pod morem bilo žrtava ili štete. Zbog snažne mećave u Belgiji je otkazano 40 letova na aerodromu u Briselu, a vozovi iz Francuske, Nemačke i Holandije kasne. Nadležni očekuju da će tokom popodneva padavine prestati, a situacija se normalizovati. Zavarivanjem dve cevi na mestu na kome je planirana izgradnja kompresorske gasne stanice Ruska nedaleko od Crnog mora počela je izgradnja morskog dela gasovoda Južni tok kojim će dalje, preko Bugarske i Srbije, gas iz Rusije biti dopreman do zapadne Evrope. Izbori u stranim delegacijama ne isključuju da će ceremoniji prisustovati predsjednik Rusije Vladimir Putin koji je trenutno u rezidenciji u Sočiju. Ta informacija, međutim, nije zvanično potvrđena.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Čelnici četiri opštine sa severa Kosova od ranog jutra razmatraju na zajedničkoj sednici u Leposaviću zaključke sa jučerašnjeg sastanka u predsjedništvu Srbije. Očekuje se da odbornici odluče da li će deblokirati granični prelaz Jarinje, što bi omogućilo sprovođenje sporazuma o zajedničkom upravljanju prelazima. U toku je pauza na zasedanju odbornika četiri kosovske opštine, a na vezi je naša dopisnica Jasmina Šekić. Jasmina, u kakvom je tonu protekao prvi deo sednice lidera Srba sa severa Kosova?
Pa za sada srpski odbornici četiri opštine sa severa nisu doneli odluku o deblokadi prelaza Jarinje, tačnije o okončanju protesta u ovom delu Kosova. Ukoliko srpski odbornici danas usvoje zaključak o prekidu protesta, stvoreći su uslovi da bude nastavljena izgradnja integrisanog prelaza kod Jarinja, koji bi trebalo da bude otvoren 10. decembra. Inače, ono što se u ovom momentu dešava ovdje u Leposaviću na severu Kosova jeste da odbornicima je nejasna tačka 5. Naime, u sporazumu vlade Srbije ne precizira se da li će biti naplate na prelazima, odnosno nije im jasno, kako su rekli, da li ostaje naplata u Nišu ili u Južnoj Mitrovici. Prema tome ostaje da u narednih dva sata, kako smo nedavno saznali, budemo sačekali u stvari odluku svih odbornika da li će ili neće prihvatiti odluku o deblokadi prelaza Jarinje, tačnije o okončanju protesta u ovom delu Kosova.
Jasmina, po tome je očigledno da je tokom rasprave bilo suprotstavljenih stavova i da li treba prihvatiti sugestije Beograda?
Pa ne postoji, srpske odbornice na severu Kosova su apsolutno jednoglasni u stavu da bi trebalo prihvatiti zaključak vlade Srbije u kome se između ostalog navodi da na prelazima Jarinje Brnak neće biti naplate carine, ali i drugih dažbina za robu namenjenu severnom delu Kosova. Dakle, precizirano je da će na tim prelazima biti omogućeno slobodno korišćenje ličnih dokumenta. Ovo je ono zapravo sporna tačka. Dakle, u pitanju su registarske tablice. U pitanju su saobraćene dozvole, ali i ostala dokumenta koje izdaje samo Republika Srbija. Dakle, srpske odbornice na severu Kosova, bez obzira iz koje god partije dolaze, da li u pitanju Demokratska stranka Srbije, Demokratska stranka, Srpska napredna stranka, one su jednoglasni u stavu da ne žele prihvatiti dokumenta Republike Kosova. Dakle, da ostane na snazi situacija što se tiče severa Kosova koja je bila do danas. A opet kažem nešto više o tome, znaćemo već u toku dana. Pošto ni jedna odluka do sada nije usvojena.
Jasmina, hvala. Bila je to dopisnica radija Slobodna Evropa Jasmina Šćekić koja prati sednicu zajednice srpskih opština na severu Kosova u Leposaviću, a prvi potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić izjavio je za radio Slobodna Evropa da će sprovođenje sporazuma o integrisanim prelazima biti teško. To znaju i Amerikanci i svi drugi. Oni će insistirati da se taj posao završi, a naše da u tehničko-taktičkom smislu izvučemo najviše što možemo, rekao je Vučić tokom posete Vašingtonu.
Naš zadatak je ispunjavao međunarodne obaveze, a da će to biti lako, neće biti ni malo lako, bit će mnogo teško i psihološki i u svakom drugom pogledu. Sumnjam da Srbi sa Kosova mogu da idu protiv svoje države, ali sa druge strane, oni su jesu u pravu kada govore o sopstvenoj ugroženosti i problemima sa kojima se suočavaju. Ako mi kažete šta je to što je alternativa i šta je to što može se napraviti drugačije, da to sve stavimo na sto i da to sve proverimo, da vidimo da li Srbija time više dobije ili gubi, ja ne vidim da postoje neko drugo rešenje u ovom trenutku, sem prihvatanje onoga što su tražili Nikolić i Dačić od Srba sa severa Kosova.
Predsednik Srbije Tomislav Nikolić obilazi danas gradove Preševske doline. Interesovanje vlasti u Beogradu za ovaj deo zemlje pojačano je poslednjih nedelja tenzijama koje su izazvane proslavom Dana zastave i postavljanjem spomenika poginulim pripadnicima bivše oslobodilačke vojske Preševa, Bujanovca i Medveđe. Najsiromašniji i kraj sa najvećim brojem nezaposlenih u zemlji je u raljama politike. Retki su ljudi koji se tamo dele na Albance i Srbe. Njihova zajednička briga je kako će skrpiti kraj s krajem, a svim vlastima poručuju dajte nam da radimo i razloga za tenzije neće biti. Na jugu Srbije bila je Iva Martinović.
Zaputite li se ka jugu Srbije? Ako nikada tamo niste bili, teško ćete stići do po imenu u Beogradu dobro poznatih opština Preševo ili Bujanovac. Znak se pored puta jedva razaznaje, a prilaz ovo mesto sa najvećim brojem nezaposlenih mladih ljudi vodi preko pruge, rupa na drumu i kaljuge. Krenete li dalje, na jug ka Kosovu, stižete do same granice. Zemljani putić u selu, koje broji svega nekoliko kuća, deli Srbiju i Kosovo.
Sad mi nalazimo u selu Devce Mohala Ukmehmet. 5 kuća pripada na teritoriju Srbije, 5 kuća na teritoriju Kosova.
Priča nam Zećirija Rušiti. U politiku se kaže ne upliće, boje zastave nisu mu važne. Jedina briga mu je da prehrani porodicu i ne smeta mu to što bi mu možda i pasoš trebao, ne samo kada krene kod komšije na kafu, nego i u svoje dvorište.
Mi ne znamo samo gde živimo, sad po njih, po KFOR-a i po vojske i žandarmu. Srbije, naša kuća je kao da pripada teritoriju Srbije, ovo dvorište teritoriju Kosova, ali nama to ne smeta uopšte. Bavimo se ovčarstvom, sa kravom, sa drvom.
Ovi ljudi okruženi vojskom i žandarmerijom Srbije prepušteni su sami sebi. Pomoć ne dobijaju ni od vlasti u Beogradu, ni od lokalne opštine. Naser Sulejmani vratio se posle rata i od razrušene kuće sam podigao novu, kupio krave i ono malo što mu je potrebno kako bi decu mogao da školuje u Preševu. Prve i jedine komšije su mu vojnici u bazi svega 200 metara uz put.
Imamo oko 25 grla stoke. Pomoć slabo. Obećali su vodu nema. Sve sam kupio po ilice. Nema niko da mi otvori put osim vojska. I sve kaže da nema od opštine ništa. Ja će dođemo tu će ti pomažemo i vodu i sa cisternu su me sipali.
Niko od političara iz Beograda nije obišao Nasera ili Zećirija. Teško da bi i Preševo posetili da poslednjih nedelja nisu ponovo u fokus stavljena pitanja, strahovanje ili želje, zavisno od toga iz kog ugla posmatrate, pripajanja ovog dela Srbije u kom živi većinsko albansko stanovništvo Kosovu. Oštro su u Beogradu reagovali na proslavu Albanskog dana zastave, a naročito na postavljanje spomenika u Preševu poginulim borcima oslobodilačke vojske Preševa, Bujanovca i Medveđe. Ispred uklesanih imena na mermernoj ploči u zvence zatičemo starijeg čoveka koji klanja.
Ovaj spomenik ovde znači da su oni dali život za današnju slobodu. Njima treba iskazati poštovanje, baš kao i ostalima koji su dali svoje živote. Oni su ratovali za današnju slobodu.
Nisu se sa ovakvim shvatanjima složili lideri u Beogradu, a premijer Ivica Dačić baš i nije birao reči kada je lokalnim vlastima u Preševu, koji su spomenik postavili, poručio.
Nemoj sutra da bude prekomerna upotreba sile.
Aludira to Dačić na mogućnost rušenja spomenika. Predsjednik opštine Preševo Ragmi Mustafa uzvraća mu da se to neće dogoditi.
Mi kao politika u Preševskoj dolini nismo zainteresovani da rušimo ništa. Rešavanje problema Srba na Kosovo, naravno da je rešavanje problema Albanaca u Preševskoj dolini. Da ovi problemi budu rešeni pod istim standardima.
Reč je ovde o referendumu Albanaca sa juga Srbije iz 92. godine kojim je izglasan stav za autonomijom sa pravom priključenja Kosovu. Jedini albanski predstavnik u Skupštini Srbije koji uprkos odsustvu rezultata ne odustaje od saradnje sa Beogradom, Riza Halimi, ipak smatra da nije vreme za ovakve težnje.
Ne, po meni opšta je atmosfera. Da su ipak rešenja bez prekrajanja granica, nego mora da se nađu adekvatna rešenja.
Građani okupljeni na ulicama u pijačnom danu u Preševu o politici ne žele da govore. Po njihovom svedočenju, Albanci i Srbi među sobom nemaju problema. Tenzije stvaraju lideri kojima poručuju da se manu nacionalizma i otvore im radna mesta. Za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije podsjećamo vas na najvažnije vesti. Čelnici opština sa severa Kosova odlučuju o deblokadi Jarinja. Sumnjam da će ići protiv svoje države, nema drugog rješenja osim prihvatanja sporazuma, izjavio je za Radio Slobodna Evropa Aleksandar Vučić, sin vlasnika Delte Marko Mišković. Na saslušanju u policiji desničarski pokret Naši traži usvajanje zakona kojim bi nevladine organizacije, uključujući i Radio Slobodna Evropa, dobile oznaku strani agent, povučeno upozorenje na tsunami posle zemljotresa na severoistoku Japana.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Zašto nema adekvatne reakcije države i društva na pretnje i nasilje, govor mržnje, pravljanje raznih spiskova izdajnika i nepatriota za odstrel? Ovo pitanje postavljamo povodom najnovije pretnje. Pretnje smrću sudijama Ustavnog suda i njihovim porodicama zbog junske zabrane organizacije Obraz. Ekstremna desnica tvrdi da je to podmetačina. Obraz je odmah negirao da su oni autori pretnje. To isto kaže Ivan Ivanović, prvi čovek SNP Naši.
Pa deluje mi kao da je to saopštenje poslao neki amater ili neko koje da isprovocira javnost, jer čitavo saopštenje vidite da je smiješno i napisano, nekakvi otačastveni front Obraz, neka nepoznata organizacija. Čak mi deluje da je možda neko namerno i napisao to kako bi zato bile okrivljene nacionalne organizacije.
Stevan Filipović, mladi reditelj koji se bavi fenomenom desnog ekstremizma, odnosno fašizma u srpskom društvu, kaže za naš radio da je nebitno da li je pretnja autentična ili ne, jer ona ne odudara od rukopisa poznatih domaćih ekstremista, odnosno organizacija sa fašističkim stavovima.
Znate, pretnja u Ustavnom sudu zvuči dosta onako zastrašujuće, to već može da se klasifikuje kao terorizam, ako se ne varam. Ako i jeste podmetačina, ta pretnja sa njihove strane je tu. Mislim, implicitno, ako ne eksplicitno. Ona je konstantno tu, mislim, to ti stavovi, to prosto, oni ne mogu da sakriju šta stvarno misle. Neki od njih su naučili, valjda, ta neka elementarna pravila, baš ta ne smeju da kažu pa da ne idu u zatvor, ali to jako loše rade i dalje. Na svim tim njihovim skupovima, mitizima, sajtovima, forumima, pa pročitajte koji su komentari. 90% komentara, koji je to ono jezik mržnje i koji su to stavovi i kakve se parole viču, pogledajte grafite koje ispisuju po Beogradu, pa sve će vam biti jasno. To što je neki PR njihov naučio da malo pristojnije to upakuje, to mislim da stvarno ono prozirno je.
Ivan Ivanović je zadovoljan radom Ustavnog suda koji nije doneo odluku o zabrani ove organizacije, a zadovoljan je i kuda se kreće srpsko društvo.
Mi imamo svoju ideologiju od koje ne odstupamo. Koliko mogu da vidim svakoga dana, sve smo brojni i brojni i sve jači i jači. To je ono što me raduje.
Iako ekstremisti poput našeg prethodnog sagovornika tek čekaju da dođe njihovo vreme, Stevan Filipović smatra da ovakve pretnje i sada nisu incidenti, već da izviru iz dominantne ideologije ovog društva.
Pre svega, desnica je u skoro svakom smislu na vlasti i u mainstreamu, tako da mislim da nema tu sad, nije to nikakva mala ekstremistička grupa ljudi sa nekim čudnim idejama, pa sad to izolovani incidenti, mislim da je to dominantan način razmišljanja i dominantna ideologija. Imate ovaj protest studenata, recimo, mislim, to protesti studenata koji se zalažu u principu za ideje koje su vrlo konzervativne i drugo protest studenata koji podržava ministar pravde i na kome učestvuju ekstremne te desničarske organizacije, od kojih je jedna i zabranjena, je dosta stvarno zabrinjava.
Danas se inače omladina opozicione liberalno-demokratske partije okupila ispred zgrade vlade tražeći ostavku ministra pravde Nikole Selakovića, koji se nedavno pridružio studentima i ekstremnim desničarskim organizacijama u antihaškom protestu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov izjavio je kako će Rusija uskratiti vize američkim diplomatama koji, kako je rekao, krše ljudska prava. Odgovor je to Moskve na odluku američkog senata za uvođenje sankcija ruskim funkcionerima koji su umešani u smrt Sergeja Magnitskog, pripremila Sabina Čabravdić.
Američki su senatori glasali za sankcioniranje ruskih dužnosnika koji na bilo koji način krše ljudska prava. Moskva je odmah na odredbu o ljudskim pravima zaprijetila osvetom. Kako navode ruski mediji, Lavrov je o stavu Kremlja obavijestio američku ministricu vanjskih poslova Hillary Clinton tokom sastanka u Dublinu. Portparol ministarstva vanjskih poslova Marija Zaharova izjavila je da će američki potez imati vrlo negativan utjecaj na buduću bilateralnu saradnju. Ovo je teatar apsurda. Washington mora da je zaboravi u kojoj smo godini. Oni možda misle da je hladni rat još na sceni. Senatori su ili previše zaokupljeni sobom ili su zaboravili da i onako svako može svakom odbiti ulazak na teritoriju njegove zemlje. Nije zato potrebno donositi posebne zakone. Republikanski senator John McCain izjavio je kako je odredbama poslana jasna poruka Kremlju.
Sergej Magnitsky was an ordinary man, but he became an
Sergej Magnitsky bio je običan čovjek, ali je postao izvanredan borac za pravdu, pravednost i vladavinu prava u Rusiji, gdje su ti principi izgubili gotovo svaki smisao. Šaljemo signal Vladimiru Putinu i ruskoj kleptokratiji da ovakve vrste kršenja ljudskih prava neće biti tolerirane bez naše prikladne reakcije. 37-godišnji Sergej Magnitsky umro je u zatvoru 2009. godine nakon što je optužio visoke dužnosnike da su prevarili vladu za 230 miliona dolara. Tokom skoro godinu dana pritvora je mučen, ali je odbijao medicinsku pomoć. Za njegovu smrt rusko je pravosuđe procesuiralo jednog zatvorskog službenika, a većinu drugih koji su bili umiješani u smrt advokata promovirali su na više dužnosti. Američki senat zato je zatražio od predsjednika Baracka Obame da javno objavi imena ruskih dužnosnika koji su učestvovali u slučaju Magnitsky i drugim kršenjima ljudskih prava i da im se uskrate vize i zamrzne imovina koju imaju na području Sjedinjenih Država.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Premijer Srbije Ivica Dačić za malo je zakasnio u zvaničnu diplomatsku posetu Kipru, gde je imao zakazane sastanke sa predsednikom i ministarkom spoljnih poslova te zemlje. Razlog je bio kvar na letelici vlade Srbije. To je našem radiju potvrđeno u avioslužbi vlade, čiji nam je načelnik tehničke operative Vladan Trifunović rekao da je problem uočen nakon startovanja motora letelice.
Urađeno je normalno pretpoletni pregled oko 3 sata popodne. Zatim su došli piloti koji su takođe pregledali avion u 16:30, sve je bilo u redu. Onda smo sačekali dok je došao glavni putnik u 18 časova. Startovani su motori. Posle startovanja motora, instrument koji se zove standby horizont je otkazao. Pošto nije dozvoljeno poletanje ako taj instrument ne radi, izvršena je zamena njegova, to je trajalo jedno 15 minuta i posle te zamene i provere avion je poletao u 18 časova i 15 minuta.
Srpska vlada raspolaže sa dva aviona, Falconom i Learjetom, oba imaju više decenijski staž i očigledno sklona su kvarovima. U oktobru su, na primjer, mediji izveštavali o tome da vicepremijer Aleksandar Vučić i ministar Mlađan Dinkić nisu mogli da poleti iz Abu Dabija nakon zvanične posete, jer je uočen problem na državnom Falconu. U avgustu zabeležen je kvar na istom Falconu, kojim su tada srpski premijer i šef diplomatije krenuli u London na olimpijske igre. U aprilu prošle godine Dačić se zbog kvara na avionu iz Budimpešte vratio kolima. Milan Vujenić, profesor Saobraćajnog fakulteta u Beogradu, ukazuje da bi se za predstavnike države morala obezbediti bezbednost kako u drumskom, tako i u aviosaobraćaju.
Ako u našoj državi i političari mogu da budu ugroženi u saobraćaju, onda je jasno da bezbednost saobraćaja generalno gledano nije baš na najvišem nivou. Ja bih pozdravio da se obnovi, odnosno pojača flota koja vozi naš vrh države, i to na taj način što će ovi avioni da budu prodati, pa će neko koji ih kupi da ih ono generalno sredi i da se njima vozika, a za vladu Srbije treba obezbediti bar dva aviona, nova, bezbedna, moderna. Evo recimo, zamislite kada im ostali da se voze u automobilu starim 20 godina. Ne bi bilo lepo ni zbog nas kako nas gledaju, a ni zbog tih koji se voze.
Mediji su nedavno objavili da vlada Srbije raspolaže sa više od 1000 službenih automobila, sastavljen je i profil službenog automobila u kome se vozi neki srpski ministar, to je vozilo marke Audi, Škoda Octavia ili Renault, star 4 do 5 godina. Uz dobra službena vozila i mnoge druge privilegije koje su omogućene predstavnicima vlasti, profesor Vujanić pita zašto im se ne obezbede i bezbedni avioni.
Ljudi koji predstavljaju vladu, predstavljaju ovu zemlju, predstavljaju predsjednika države koji je reprezent Srbije. Zamislite, mi njima obezbedimo posebna vozila, posebne ljude da čuvaju posebne uslove u kojima kad idu saobraćajne sredstva zaustavlja i tako dalje. Jedino im ne damo ta vozila koji voze po vas. To im ne damo, to ne sme da bude vrhunsko, nego to treba da bude i prosto. Malo je nelogično da smo im sve drugo obezbedili smatrajući da je to neophodno za predstavnika ove države, a onda im samo eto, na prevozu stavljamo glavu u torbu i ne damo da budu na isti način bezbedni.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Nagrada Verica Barać za doprinos u borbi protiv korupcije dodeljena je u Beogradu Zagorki Golubović i glavnom i odgovornom uredniku portala Pištaljka Vladimiru Radomiroviću. Predsjednik žirije Dragan Babić rekao je da su nosioci ovog priznanja beskompromisni borci protiv korupcije, kakva je bila nedavno preminula Verica Barać, čije ime od ove godine nosi nagrada Saveta za borbu protiv korupcije.
Pištaljka vraća nadu u snagu javne reči, u novinarsku hrabrost, u lično poštenje. Pištaljka je za dve godine uspela da istraži i dokumentuje oko 2000 lopovluka i prijava građana koji se javljaju u ovom sajtu bez straha, progovorila je o nelegalnim i nečasnim radnjama političara, pravosuđa, policije i drugih državnih institucija. Zagorka Golubović spada među one retke posvećenice profesije i moralnog i kritičkog angažmana. Njen aktivizam je filozofija nepristajanja na posustalost i degradaciju individualnog i društvenog postojanja.
Zagorka Golubović rekla je da je velika čast da primi nagradu protiv najvećeg zla u srpskom društvu.
Dakle, namerno se išlo ka tome da se putem privatizacije upropasti privreda. Ovde se kaže 24. Nemojmo biti naivni. Skoro sva privatizovana preduzeća su propala. U Srbiji je privreda propala. To lako nećemo moći povratiti. Ali ja se nadam da će Savet za borbu protiv korupcije sledeći, pa da je to vrlo teško, energiju i hrabrost Verice Barać učiniti da se bar u novim slučajevima ne dešavaju takvi poremećaji i da ova država ne postane poslednja država ne samo na Balkanu nego u svetu.
Čuli smo dobitnicu nagrade Verica Barać, Zagorku Golubović, a novinar Radija Slobodna Evropa, Norbert Šinković i novinarka Radio Televizije Vojvodine, Nataša Krstin, dobitnici su ovogodišnje novinarske nagrade Nezavisnog društva novinara Vojvodine. Žiri u obrazloženju naveo da posebno zadovoljstvo predstavlja činjenica da su ovogodišnji dobitnici mladi novinari. Bez obzira na velike napore moćnih da novinarskoj profesiji oduzmu njenu društvenu korektivnu ulogu, dobitnici ovogodišnje nagrade pokazuju da u tome nisu uspeli i da se baklja slobodnog novinarstva i pored otpora prenosi sa generacije na generaciju, navodi se u obrazloženju nagrade. Sam Šinković, koji za naš program redovno izveštava iz Novog Sada, kaže da će ovo priznanje biti neka vrsta kompasa na njegovom profesionalnom putu.
Ova nagrada je veliko priznanje za mene, posebno što mi je dodelilo Nezavisno društvo novinara Vojvodine kao najstarije strukovno udruženje u bivšoj Jugoslaviji. Potvrđuje to da trud i profesionalizam se isplati bez obzira na to da je novinarstvo kod nas devastirano i da je skoro u potpunosti izgubilo svoju korektivnu ulogu. Moram da kažem i to da je ova nagrada zapravo kompas u mom profesionalnom životu i velika odgovornost, jer od danas moram još jasnije braniti struku svojim radom.
Bio je to dobitnik nagrade, novinar Radio Slobodna Evropa, Norbert Šinković.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Enter.
Stigli smo do kraja emisije kada vas još jedno podsjećamo na najvažnije vesti. Čelnici opština sa severa Kosova odlučuju o deblokadi Jarinja. Sumnjam da će ići protiv svoje države, nema drugog rešenja osim prihvatanja sporazuma, izjavio za Radio Slobodna Evropa Aleksandar Vučić, sin vlasnika Delte Marko Mišković, saslušan u policiji. Desničarski pokret Naši traži usvajanje zakona kojim bi nevladine organizacije, uključujući Radio Slobodna Evropa, dobile oznaku strani agent. Povučeno upozorenje na tsunami posle zemljotresa na severoistoku Japana. Iz beogradskog studija Radio Slobodna Evropa pozdravljaju vas Nenad Branković i Milan Nešić. Prijetan dan.